Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza, ninayekukaribisha kwa sasa hivi, jina langu ni BMJ Muridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Januari 8 mwaka 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 Bujumbura, Burundi, na vile vile katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, wakazi wa jiji la Kampala, Uganda, watakiwa kuwaripoti wauza nyama wanaotumia dawa za kuhifadhi maiti ya formalin. Kadhalika, vuta ni kuvuta ya kisiasa endelea nchini Kenya, huku wachambuzi wa masuala ya siasa wakielezea umuhimu wa mazungumzo kutanzua mzozo huo.
Wale wako juu wanakataa kwamba hakuna mazungumzo, lakini waandani kabisa ukichunguza ni kama wanasema kuna ushawishi kutoka Marekani na EU kushawishi kwamba watu wa upinzani wengine waweze kuwekwa katika serikali.
Na katika ripoti nyingine, upinzani nchini DRC unaapa kwamba utaendelea kumshinikiza rais wa nchi hiyo Joseph Kabila ajiuzulu ili kutoa njia ya nafasi ya uchaguzi mpya.
Tunasema yafaa rais Kabila aondoke, na wakati ataondoka, sisi tunasema hapa sasa, kwa sababu yeye ataondoka kwa njia ya maandamano, na yeye pia yeye mwenyewe binafsi anajua.
Msikilizaji, hizo ni baadhi tu ya ripoti ambazo tumekuandalia hii leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, ambayo pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Lakini kabla hatujapata mengi kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema leo Jumatatu maafisa wote wanaweza kukosolewa, na kwamba waandamanaji nchini Iran wamesikitishwa na mambo mengi, sio suala la kiuchumi tu. Rouhani pia alitoa wito wa kuondolewa kwa marufuku kwenye mitandao ya kijamii. Wakati maandamano yalipozuka takriban wiki mbili zilizopita, serikali iliweka masharti kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram na Telegram. Maafisa waliondoa marufuku kwenye Instagram jana Jumapili, lakini Telegram bado imewekewa kizuizi. Hamid Shahriari, naibu mkuu wa mahakama ya Iran, alisema leo Jumatatu kwamba watu wote walioongoza ghasia za karibuni wamekamatwa na watakabiliwa na adhabu kali. Maandamano hayo ni maandamano makubwa sana dhidi ya serikali ambayo Iran imeshuhudia tangu mwaka 2009. Waandamanaji wanalalamika kuhusu ukosefu wa ajira na kupanda kwa bei ya chakula, na pia wanatoa wito wa mageuzi katika serikali. Waandamanaji wengine waliandamana kuiunga mkono serikali. Watu wasiopungua 21 wamekufa na mamia wamekamatwa. Viongozi wa Iran wanazilaumu serikali za kigeni, hususan Marekani na Saudi Arabia, kwa kuchochea maandamano hayo. Meli ya mafuta ya Iran ambayo ilishika moto baada ya kugongana na meli ya mizigo ya China siku ya Jumamosi kwenye pwani ya mashariki mwa China ipo hatarini kulipuka na kuzama, shirika la habari la China CCTV liliripoti leo Jumatatu, likiwataja maafisa na wataalam kwenye timu ya uokozi. Mabaharia kwenye meli hiyo ni raia 30 wa Iran na wawili wa Bangladesh, hawajulikani walipo tangu kutokea kwa ajali hiyo Jumamosi jioni. Hata hivyo, mashirika ya habari yanaripoti kwamba mwili mmoja ulipatikana leo Jumatatu asubuhi. Meli hiyo Sanchi iliyosajiliwa Panama ilikuwa ikisafiri kutoka Iran kwenda Korea Kusini wakati ilipogongana na CF Crystal iliyosajiliwa Hong Kong, kiasi cha kilomita 257 kwenye mwambao wa Shanghai. Serikali ya Sudan Kusini leo Jumatatu imetangaza kuwa mkuu wa jeshi Jenerali Paul Malong ni muasi na kumshutumu kwa kuhusika katika mashambulizi kadhaa wiki iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Malong, ambaye aliongoza kampeni za Rais Salva Kiir dhidi ya waasi, amekuwa kwenye kizuizi cha nyumbani tangu mwezi Mei baada ya Kiir kumfukuza kazi kufuatia majenerali waandamizi katika jeshi kujiuzulu kwa shutuma za manyanyaso na upendeleo wa kikabila. Awali Malong alikimbia kutoka mji mkuu Juba na kwenda nyumbani kwake katika jimbo la Awel baada ya kufutwa kazi na kuongeza uwezekano huenda akaungana na vikosi vya upinzani kabla ya kurudi Juba. Wafuasi wa Malong walianza kujiunga na waasi na mwezi Novemba Kiir alimwachia Malong na kwenda uhamishoni nchini Kenya. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Movement for Democratic Change MDC nchini Zimbabwe, Morgan Changirai, amesema hivi leo kuwa muda umefika kwa kizazi cha wazee kujiweka kando na kuruhusu mikono mipya kuongoza, akiongeza matarajio ya mabadiliko ya uongozi katika chama. Changirai, mkuu wa zamani wa chama cha wafanyakazi ambaye amekuwa katika uongozi wa MDC tangu kuundwa kwake mwaka 1999, alitangaza Juni mwaka 2016 kwamba ana saratani. Mwaka jana kwa muda mwingi alikuwa hospitalini nchini Afrika Kusini kwa matibabu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, picha za Changirai ambaye anaonekana ni mgonjwa sana akiwa na Rais Emmerson Mnangagwa zimeongeza wito wa kufungua njia kwa kiongozi mpya upinzani kushika hatamu za uongozi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kutoka huko nchini Kenya, ambako vuta ni kuvute ya kisiasa imeendelea siku chache tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuwateua baadhi ya mawaziri katika serikali yake. Kukosa kuwataja wanawake kwenye baraza lake la mawaziri kumezua hisia mbalimbali, huku wengi wakimkosoa Kenyatta. Haya najiri huku wachambuzi wa masuala ya siasa wakisema kwamba huenda litakuwa ni jambo la busara kuwahusisha viongozi wa upinzani, akiwemo aliyekuwa mpinzani wa Rais Kenyatta, Raila Odinga, kwenye serikali yake. Je, hili litawezekana? Kupata mengi zaidi, tuungane na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Ijumaa alipotangaza baadhi ya mawaziri wa baraza lake, Rais Uhuru Kenyatta alionekana kuelekezwa na hadhi na utendakazi wa maafisa wakuu anaotaka wafanikishe ndoto yake ya kufanikisha nguzo nne kuu katika mhula wake wa pili madarakani. Nguzo hizi zikiwa ni kupatikana kwa chakula cha kutosha kwa Wakenya, ujenzi wa nyumba bora na nafuu, na upatikanaji rahisi wa huduma bora za kiafya na kuwepo kwa viwanda ili kuwapo Wakenya kazi. Miongoni mwa wale waliotangazwa na Bwana Kenyatta ni Fred Matiang'i, waziri wa usalama na kaimu waziri wa elimu, John Sheru, waziri wa habari na mawasiliano, Henry Rotich, waziri wa fedha, Najib Balala, waziri wa utalii, Charles Keter Kawi, pamoja na James Masharia, waziri wa uchukuzi. Wengine aliowateua ni aliyekuwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko, aliyekuwa gavana wa Marsabit Ukur Yatani, pamoja na aliyekuwa seneta wa Turkana John Munyes. Hata hivyo, baada ya kuteuliwa maafisa hao kuwa mawaziri, ripoti zimeibuka kuwa huenda Rais Uhuru Kenyatta amesubiri kufanya mazungumzo na upinzani ndiposa aendelee na uteuzi wa mawaziri kadhaa. Martin Andati, mchanganuzi wa siasa za Kenya, anaeleza.
Wale wako juu wanakataa kwamba hakuna mazungumzo, lakini waandani kabisa ukichunguza ni kama wanasema kuna ushawishi kutoka haswa Marekani na EU, kushawishi kwamba watu wa upinzani kiasi waweze, wengine waweze kuwekwa katika serikali. Kwa hivyo tutangoja tuone kama wataweka watu wa upinzani ama mashauriano hayo kama yapo ama hayapo.
Kwa muda sasa, balozi wa Marekani humu nchini Robert Godek amekuwa akisisitiza kuwa ni sharti pawepo mazungumzo yaliyo na uwezo wa kuwaleta Wakenya pamoja. Bwana Godek amekuwa kwenye harakati za kufanya mazungumzo na wahusika wakuu katika mgogoro huu, leo akikutana na wakilishi wa upinzani katika bunge baada ya kukutana na wakilishi wa serikali bungeni. Herman Manyora, mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi na mchanganuzi wa siasa za Kenya, anaeleza kuwa huenda Rais Kenyatta analegeza msimamo na kutaka kufanya mazungumzo na Bwana Odinga kufanikisha ajenda yake ya maendeleo.
Rais mwenyewe amesikia kusema kwamba haoni haja ya mazungumzo. Mazungumzo ni ya maendeleo. Naye Raila anasema ni mazungumzo kuhusu kura kabla ya mwaka 22. Pamoja na kwamba Rais anasema haoni maana, lakini zipo ishara kwamba kuna uwezekano kwamba siku za hivi karibuni. Manake watu wengi wanakubaliana kwa wingi kwamba bila mazungumzo baina ya Raila na Uhuru nchi itakuwa katika hali mbaya.
Aidha, Haman Manyora anasisitiza kuwa hatua ya Rais Kenyatta kutangaza maafisa 6 pekee wa kuchukua nyadhifa za uwaziri katika serikali yake na kuacha wengine nje huenda ikawa ni sababu ya mfurutano kati yake na naibu wake William Ruto.
Kwa mfano, ili baraza kutotajwa likiwa kamili, kutajwa watu 6 pekee yake wale wanaohifadhiwa na watatu kuongezeka wapya, kunawapa watu kisababu cha kuona kuna kitu pale. Manake kama hakungekuwa na kitu wangetaja watu angalau 14 ambao wameweka katiba, ndio idadi ya chini sana. Kwa hivyo kuna visababu vidogo, huenda kuna mvurutano.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Misri inajenga mtambo mkubwa wa kusafisha maji. Rais wa nchi hiyo amesema hivi leo wakati ambapo taifa hilo ambalo linategemea mto Nile linajiweka sawa endapo kuna ugumu wowote utakaojitokeza kutokana na ujenzi wa bwawa unaofanywa na Ethiopia. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Nchi hiyo ya Afrika Kaskazini inajenga mtambo mkubwa wa kusafisha maji, Rais Abdel Fattah al-Sisi amesema kwenye televisheni ya taifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa, rais amesema tunachofanya ni kile ambacho tunahitajika kukifanya kusudi tusuluhishe tatizo lililopo. Rais alikuwa akiongea kwenye sherehe za uzinduzi wa miradi ya miundombinu na nyumba. Wakati Sisi hakufafanua zaidi, Misri inahofia ugavi maji unaweza kuathiriwa na ujenzi wa Grand Renaissance Dam unaofanywa na Ethiopia kwenye Blue Nile. Misri inategemea maji ya mto Nile kwa kilimo cha umwagiliaji na maji ya kunywa, na anasema wana haki ya kihistoria kwa mto huo na mikataba kuanzia mwaka 1929 mpaka mwaka 1959 inabainisha hivyo. Cairo inadai kwamba mikataba hiyo inawapa asilimia 87 ya mtiririko wa maji wa mto Nile, pamoja na kutumia kuzuia miradi kwenye maeneo ya karibu na mto huo. Rais Sisi hakufafanua zaidi kuhusu ukubwa wa mtambo huo wa maji wa Misri au uzalishaji wake utakuwa wa ukubwa wa kiasi gani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Misri itaitisha uchaguzi wa rais kati ya Machi 26 na 28 mwaka huu, tume ya uchaguzi nchini humo imetangaza leo Jumatatu. Matokeo ya mzunguko wa kwanza yatatangazwa April 2 na duru ya pili ya marudio itafanyika April 24 hadi 26 kama ikihitajika. Jana Jumapili, waziri mkuu wa zamani wa Misri Ahmed Shafik alitangaza kwamba hatogombea kiti cha urais kwenye uchaguzi wa mwaka huu nchini humo, akibadili ahadi ya awali ya kumpa changamoto Abdel Fattah el-Sisi ambaye anatarajiwa kwa kiasi kikubwa atashinda. Idara ya ujasusi ya Jordan imezima mpango wa kundi la Islamic State wa kufanya mashambulizi mbalimbali makubwa, shirika la habari la serikali nchini humo lilisema leo Jumatatu. Shirika la habari Petra lilisema nchi hiyo iliwakamata watu 17 na kukamata silaha nyingine kutoka kwenye sehemu ambako walikuwa na azma ya kufanya mashambulizi dhidi ya viongozi wa kidini wenye msimamo wa kadri, vituo vya usalama na maeneo mengine mwezi Novemba mwaka jana. Kundi pia lilipanga kupora mabenki na kuiba magari ili kufadhili mashambulizi, na lilitengeneza mabomu ya kienyeji kutokana na vifaa vilivyonunuliwa kwenye masoko ya ndani. Jordan imekuwa mshirika mkuu katika ushirika unaoongozwa na Marekani dhidi ya kundi la kigaidi la Islamic State IS. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anasema kwamba China na Ulaya zinatakiwa kufanya kazi pamoja kwenye juhudi za Belt and Road za Beijing, mradi wenye azma ya kujenga barabara za kisasa Silk Day, ambapo Rais Emmanuel alisema haiwezi kuwa njia moja. Akizungumza leo Jumatatu na wafanya biashara, wasomi na wanafunzi katika mji wa Xi'an, Rais wa Ufaransa alisema Silk Roads sio za Kichina peke yake, akiongeza kwamba kwa maelezo barabara hizo zinaweza kushirikiana. kama kuna barabara haziwezi kuwa njia moja. Mradi wa The Belt and Road ulizinduliwa mwaka 2013 kwa lengo la kuunganisha China kwa njia barabara na bahari kuelekea Asia kusini mashariki, Pakistan, Asia ya kati na hadi mashariki ya kati, Ulaya na Afrika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Wakazi wa jiji la Kampala nchini Uganda wametakiwa kuwa waangalifu na kuwaripoti wauzaji wa nyama au samaki wanaotumia dawa za kutibu maiti aina ya formalin ili kuhakikisha kwamba bidhaa hizo haziharibiki. Haya yanajiri wakati wataalamu wa afya wanaonya kwamba dawa hiyo inasababisha magonjwa hatari kama saratani. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti.
Onyo la wataalamu wa afya limetolewa baada ya msako uliowanasa wauzaji kadhaa wa nyama na samaki waliokuwa wanatumia dawa aina ya formalin kuhakikisha kwamba vyakula vinavyouzwa haviharibiki. Dr. Robert Lukale wa hospitali kuu ya Mulago ameonya kwamba matumizi ya dawa ya formalin katika vyakula ni hatari kwa afya ya binadamu.
Formalin is carcinogenic.
Dawa ya formalin inasababisha ugonjwa wa saratani. Inasababisha saratani nyingi ikiwemo saratani ya damu.
And also some lymphomas.
Dr. Robert anasisitiza kwamba matumizi ya formalin ni katika vyumba vya kuhifadhi maiti na kwamba dawa hiyo inaweza kusababisha mimba kutoka, mwanamke mjamzito akipumua hewa yake. Hatua ya kukamatwa kwa uzaji wa nyama wanaoaminika kutumia dawa ya formalin katika jiji la Kampala imesababisha wasiwasi mkubwa kati ya wakazi wa jiji wanaohofia kwamba huenda wameathirika pakubwa kwa kula nyama yenye dawa hiyo. Jiji la Kampala limekumbwa na wimbi la hofu, wakazi wakidai kwamba wafanyabiashara wa vyakula hasa hotelini wanatumia mbinu za ujanja kupata wateja, ikiwa pamoja na kutumia maji yaliyotumika kuosha maiti kwa mapishi, ikiwa ni kwa msingi wa ukishirikina kwamba maji yaliyoosha maiti yanavutia wateja. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Msikilizaji, iwapo ndio mwanzo unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikikuletea matangazo haya kutoka hapa Washington DC. Chama cha upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, UDPS, kimesema kwamba kitaendelea na maandamano hadi pale utawala ulioko huko DRC utakapoondoka na kuandaa uchaguzi ulio bora. Hata hivyo, chama tawala cha PPDR chake Rais Joseph Kabila kinasema upinzani unawapotosha watu, kwani katiba iko wazi kuhusu muhula wa Rais Kabila. Ostea Malivika anaripoti zaidi.
Akizungumza nasi hapa kwenye makao makuu ya UDPS katika mji wa Goma, mkoa Kivu ya Kaskazini, Ribes Mikindo, kiongozi makamu wa chama cha UDPS, ikiwa chama cha Etienne Tshisekedi aliyefariki siku zilizopita, amesema kwamba watahakikisha kwamba wanaendelea na maandamano kwenye ardhi yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumshindikiza Rais Joseph Kabila angatuke madarakani kwa sababu muhula wake umemalizika.
Tunasema yafaa Rais Kabila aondoke, na wakati ataondoka, sisi tunasema hapa sasa, kwa sababu yeye
ataondoka kwa njia gani?
Kwa njia ya maandamano. Ataondoka kwa njia ya maandamano. Na yeye pia, yeye mwenyewe binafsi anajua ya kwamba maandamano hayo, wakati yatakolea kabisa kweli na kwa mchumvi na pilipili kidogo, anajua yeye mwenyewe kwamba itakuwa kuondoka kwake.
Ribes Mikindo amesema kwamba hata hivyo hana imani kwamba uchaguzi utafanyika mwaka huu.
Ni kusema sisi tunajua nia yao ya kusema uchaguzi usifanyike mwaka huu, hata mwaka utakaokuja. Na ndio maana tunasema maandamano yafai endelee, kwa sababu wakati itaendelea.
Yaani unasema kwamba hamuna tumaini kwamba uchaguzi utafanyika?
Sina, hakuna hata mwezi wa sita ya mwaka huu. Lakini wakati wanaoisukuma huko mwisho wa mwaka ni kutafuta ya kuvuruga vichwa vya watu, lakini ndani mwao tunajua kama hawana nia ya kusema uchaguzi ufanyike mwaka huu.
Lakini hata hivyo, tumetembelea eneo la chama tawala ambako tumekutana naye Ezekia Muhaya Paluku kutoka chama cha PPRD chake Rais Joseph Kabila, ambaye amesema kwamba vyama vya upinzani vimechanganyikiwa.
Kuandamana ya kwamba mtu fulani atatoka, na katiba ya kwetu nasema haki ya kwamba rais aliyepo anaondolewa anapochangia, anapotoa madaraka kwa rais anayemkomboa kutoka uchaguzi. Sasa ile kuandamana andamana tu ni kupoteza muda, na inaonyesha ya kwamba ndugu zetu, kama sio wagonjwa ni kusema wanaogopa tu uchaguzi nafikiri.
Lakini nafikiri yani wapinzani.
Wapinzani ndio.
Na ikiwa vyama tawala vinasema kwamba vyama vya upinzani vimechanganyikiwa na kuwa na ugonjwa wa kichwa.
Nilizungumza naye Ribes Mikindo kutoka UDPS.
Wagonjwa ukatafuta wagonjwa utawatafuta ndani kwao. Vichwa vyao vinakuwa wenye kugonjwa kweli kwa sababu wanakuwa ni watesi.
Ifahamike kwamba upinzani ulijaribu kuandamana pamoja na kanisa lakini wakasambaratishwa na polisi.
Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma. Michezo.
Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na tuanze basi kwa kuangalia mbele weekend hii inayokuja, ambapo mashindano ya tano ya kombe la Afrika ya Lea Chan kwa wachezaji wa ndani inayoanza huko Morocco. Utakumbuka msikilizaji, michuano hii mwanzoni ilikuwa ifanyike nchini Kenya, lakini ilipofika mwezi Septemba mwaka jana, shirikisho la kandanda la Afrika lilibadili msimamo wake baada ya kuona kuwa Kenya haikuwa tayari katika maandalizi na mashindano hayo yakahamishiwa Morocco. Kwa hiyo Jumamosi hii wenyeji Morocco wanafungua dimba na Mauritania, na siku inayofuata Jumapili kutakuwa na mechi tatu: Guinea dhidi ya Sudan, Ivory Coast na Namibia, na mmoja wa wawakilishi wa Afrika Mashariki Uganda watakumbana na Zambia. Jumatatu Januari 15 wawakilishi wa pili wa Afrika Mashariki yani Rwanda watakigonga na timu ngumu ya Nigeria, wakati Libya itakumbana na Equatorial Guinea. Angola na Burkina Faso, Cameroon na Congo watachuana Januari 16. Mashindano haya msikizaji yataendelea hadi finali ambayo itachezwa Februari 4. Ukumbuke pia kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo ndio mabingwa watetezi wa mashindano haya, lakini walishindwa kurudi katika finali hizi baada ya kushindwa na majirani wao Congo Brazzaville kwa magoli ya ugenini. Sasa basi tujiunge na mwandishi wetu George Njogopa kutoka Dar es Salaam akiwa na ripoti kuhusu mechi za kombe la kimataifa la Mapinduzi Cup ambayo yanachezwa hivi sasa katika visiwa vya Zanzibar.
Klabu ya Simba imeaga rasmi michuano ya kombe la Mapinduzi inayofanyika kwa Zanzibar baada ya kupachikwa bao 1-0 na timu ya mamlaka kutoka Uganda URA katika mchezo wa kusisimua uliofanyika visiwani Zanzibar. Simba ambayo imetamba mara nyingi kwamba ina wachezaji wazuri waliosajiliwa kwa kiwango kikubwa, ilishindwa kufua dafu mbele ya Uganda na hivyo kujikuta ikiondoka katika michuano hiyo. Fredi Kiswaga amekuwa akifuatilia kwa karibu michuano ya kombe hilo la Mapinduzi, anasema kwamba Simba imeaga kwa bahati mbaya katika michuano hii.
Simba imecheza vizuri, isipokuwa tunaona bahati haikuwa kwao. Kiukweli wamecheza vizuri, wamepambana kufa na kupona katika mchezo wa leo wa kombe la Mapinduzi, lakini achoweza kusema bahati haikuwa kwao. Kwa hiyo katika mpira lazima ufahamu lolote linaweza likatokea, kuna kushinda, kufungwa na kudraw. Lakini Simba leo alikuwa na kazi kubwa sana, kwa sababu ilimlazimu ashinde goli mbili ili aweze kujihakikishia katika nafasi yake ya kusonga mbele katika hatua ya nusu finali.
Asante sana Njogopa, na sasa tuende kwa mwandishi wetu Kahozi Kosha kutoka Lubumbashi kule DRC.
Shirikisho la kandanda Afrika imemwalika Robert Kidiaba, golikipa wa zamani wa timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia mzee wa kazi wa timu ya TP Mazembe, kushiriki kama mwaliko wa heshima wa finali ya kombe ya kandanda kimataifa CHAN 2018 ambayo itaanza kutifua vumbi ifikapo tarehe 13 Januari nchini Morocco. Robert Kidiaba alikuwa golikipa wa kwanza kunyanyua kikombe hicho na timu yake ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo mwaka 2009. Akiwa ileo na umri wa miaka 40, Robert Kidiaba anajulikana sana kupitia densi yake ya kidibwaki, kuruka kwa tako na miguu mara tu timu yake kibuka na ushindi. Robert Kidiaba ileo ni kocha magolkipa wa timu ya TP Mazembe, timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye imekwisha wahi kunyanyua mara mbili kinyanyuro cha CHAN. Haitashiriki mwaka huu timu hiyo ili timuliwe kwenye mechi ya kukata tiketi na jirani wao wa Congo Brazzaville.
Basi kwa leo ni hayo tu, msikizaji, kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema leo Jumatatu maafisa wote wanaweza kukosolewa na kwamba waandamanaji nchini Iran wamesikitishwa na mambo mengi, sio masuala ya kiuchumi pekee. Rouhani pia alitoa wito wa kuondolewa kwa marufuku kwenye mitandao ya kijamii. Meli ya mafuta ya Iran ambayo ilishika moto baada ya kugongana na meli ya mizigo ya China siku ya Jumamosi kwenye pwani ya mashariki mwa China ipo hatarini kulipuka na kuzama, shirika la habari la China CCTV liliripoti leo Jumatatu, likiwataja maafisa na wataalam kwenye timu ya uokozi. Mabaharia kwenye meli hiyo 30 ni raia wa Iran na wawili wa Bangladesh hawajulikani walipo tangu kutokea kwa ajali hiyo Jumamosi jioni. Hata hivyo, mashirika ya habari yanaripoti kwamba mwili mmoja ulipatikana leo Jumatatu asubuhi. Serikali ya Sudan Kusini leo Jumatatu imetangaza kuwa mkuu wa jeshi Jenerali Paul Malong ni muasi na kumshutumu kwa kuhusika katika mashambulizi kadhaa wiki iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Malong ambaye aliongoza kampeni za Rais Salva Kiir dhidi ya waasi amekuwa kwenye kizuizi cha nyumbani tangu mwezi Mei baada ya Kiir kumfuta kazi kufuatia majenerali waandamizi katika jeshi kujiuzulu kwa shutuma za manyanyaso na upendeleo wa kikabila.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kujiunga nasi saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki kwa kipindi cha Kwa Undani hii leo, tukiangalia masuala kuhusu dawa za kuhifadhi maiti zinazotumiwa na walaghai huko Uganda. Kwa niaba ya wote waliosikika hivi leo, msimamizi wa matangazo mkuja amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi hapa studio ni Saida Hamdun, mimi ni BMJ Muridhi,
mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja tunasema kwa herini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Balozi wa Marekani nchini Rwanda, Erica J. Bucks Ruggles, ametembelea kijiji cha Ruvugizo katika wilaya ya Kinazi, jimbo la Huye, mwezi huu ili kufahamisha miradi ya kupambana na utapiamlo inayofadhiliwa na Marekani. Wakati wa ziara hiyo ya Disemba 5, balozi huyo alikagua shughuli za kufuatilia zilizokuwa zinafanyika katika kiwango cha kijiji pamoja na shughuli za kuzingatia afya bora zinazofanywa na akina mama pamoja na waangalizi wa watoto wenye lishe bora. Ziara hiyo pia ilitoa nafasi kwa Bucks Ruggles kushiriki kwenye maonyesho ya shule za kilimo kuonyesha upishi bora. Balozi alitoa vifaa vya kulima na jikoni kwa wanakijiji, huku akisaidia kupakua chakula cha mchana kwa watoto walioshiriki. Ubalozi wa Marekani mjini Kigali ulitoa msaada wa dola 1250 kwa taasisi ya Francois Xavier Bagnud, yani FBX ya Rwanda, mwezi Septemba ili kuimarisha lishe bora pamoja na usafi wa maji na mazingira ili kukabiliana na ukosefu wa lishe bora kwenye wilaya zote 14 za Huye. Mradi huo unalenga kunufaisha watoto 1,053 walio chini ya umri wa miaka 5 pamoja na wanawake 10,000 wajawazito na wanaonyonyesha. Pia utahamasisha wanaume kuhusu umuhimu wa kushiriki kuhakikisha wanao wanapata lishe bora. Mradi huo ulianzishwa wilaya ya Gishamvu mwezi Oktoba na unatarajiwa kukamilika mwaka wa 2019. Programu hiyo ni sehemu ya serikali ya Marekani ya kuimarisha lishe bora. Kupitia idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani USAID, miradi kama vile afya ya jamii, kuimarisha lishe bora pamoja na kulisha kizazi kijacho, serikali ya Marekani inasaidia kuimarisha lishe kwenye viwango vya kijamii ili kuepuka ukosefu wa lishe bora miongoni mwa watoto wachanga pamoja na wanawake wanaonyonyesha, pamoja na kuinua hali ya kilimo kote nchini Rwanda. Marekani inajivunia kushirikiana na mshirika wake Rwanda katika kuhakikisha watu wa Rwanda wanapata lishe bora. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa Marekani.